kulan waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga dhaqaalaha raadiyo himilayad ka dhageystaan toddobaadkii xilligan oo kale waxaan kaga bogotaan xogo nolosheenna wax ku kordhin kara isbuucaanna waxaan idin haynaa
shilinkaaga ha gelin dhul shisheeye waddankaaga gasho aniga inta aan sameeyey wax yar waaye laakiin haddii 100 ugu dayato ama 1000 ama 10,000 oo sida aan sameeyey ay sameeyaan ama like mind yani saan u fikiray u fikiraan dalku wuu noo qurxoonaanayaa
maxay tahay waxyaabaha waxtarka ah oo ay dalka ku soo kordhiyeen qurba joogta soomaaliyeed martideenna ayaa ku ifinaysa sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah dhaqaalaha shiinaha oo wax soo saar hoose sameeyey dalka kuuba oo xayiraadda ka qaaday keenitaanka cunnada iyo dawooyinka bankiga dhexe ee hindiya oo shirkadda mastercard ka mamnuucay in ay samaysato macaamil cusub iyo shirkad lacag ka badan $1,000 ku bixinaysa dhadhaminta jalaato qodobada iyo kuwa kale ayaad ku dhigaysa doontaan farsamadu waa ibraahim yare aniguna waxaan ahay maxamed xasan soo dhawaada saaxiibyaal hagaag qurba joogta soomaaliyeed waxa ay door weyn ka soo qaateen dib u dhiska dalkooda iyo horumarinta bulshadeena ku nool gudaha waxaa xusid mudan tan iyo burburkii dalkeena in ay jiraan xarumo caafimaad waxbarasho iyo ganacsi ay ka hirgeliyeen dalkooda hooyo waxa ayna qayb ka tahay dadaalada joogtada ah ay ku bixiyaan soo kabashada dalka waxay kaalin ka qaateen ka faa'iideysiga horumarinta iyo maalgashiga khayraadka kala duwan ee dalka sida dalxiiska tamarta kalluunka iyo beeraha haddaba sidee ay qurba joogta u qayb noqon karaan horumarka dalka maxayse tahay waxyaabaha waxtarka leh oo ay qurba joogta soomaaliyeed dalkooda ku soo kordhiyeen midimahaas iyo kuwa kale waxaan hor dhignay maxamed jiiso oo ah qurba joog soomaaliyeed islamarkaana dalka ka hirgeliyey dhisma casri ah
aniga yani dalka waxaan ku soo laabtay 1993 waxay ahayd aan u malaynayo waqtiyada ugu dareed markii burburka dalka dhacay marka hadda wixii igu soo celiyana waxa ugu weynaa dal jacayl iyo wadaninimo waayo nin aad iyo aad wadankiisa u jeclaan ahaa aadna uga xumaanaya burburka iyo dagaalada sokeeye iyo jahilnimada yacni maarta dadka yacni iyo dalkaba lagu baabi'inayo waqtigaas marka saas daraaddeed ayaan ugu soo laabtay dalkayga 1993 marka ujeedadeedana wax kale ma ahayn waxay ahayd waxa ugu daran waxay ahayd ma ahayn kaliya inaan hotel aan ka dhiso ama resortiga noocaana laakiin waxay ahayd inaan dadka aan u abuuro yani dhalinyarada gaar ahaan warlorrada iyo ay dagaal gelinayeen oo la isku diray in aan yani danna haysay shaqo la'aan iyo baahi waddanka dhan ku baahsan markaan imid ujeedada ugu weyn waxay ahayd horta inaan bal aniga yani inta aniga karankiga in my capacity in aan yani wixii aan qaban karo dalkii markaas aan u qabto ay ka mid tahay shaqo abuur muddaan waxaan ku jiray badda oo badda aan ka shaqeynayay doonley ayaan ahaa waxaan usta iyadoo badda wax doona uu ku jiray aan la arag ayaan tropical waxaan dheelahaa siyama fishery company markaas ahaa kalluumaysi ayaan waxaan abaabulay 1993 kaasoo ujeedada ugu weyn aan u abaabulay ay ahayd shaqo abuur waayo dhalinyaro badan oo qoryo haysto dariiqada taagan isbaare iyo yacni dhiganaya ma aragtay shaqo ka raadinaya yacni maa in dadka ay boobaan ayaan ka waday oo inta badan ay ahaayeen qaar yacni danay baday inay dadka isbaare ay u dhigtaan laakiin aan yacni aan u baran nolosha noocaas ayaan waxaan u abuuray yacni shaqo abuur baan u sameeyey marka siyaama fishery marka ujeedada ugu weyn oo aasaasay waagaas waxay ahayd shaqo abuur kadib mar ay ahayd 1997 ayaan maalin waxaan imi dhulkan aan hadda aan deganahay Daynire iyadoo maalinkaasi waxaa jiray waxyaabaha la yiraahdo shirbka oo sanadlaha ah oo ay dadku ku qabsadaan meeshan meel u dhow maalinka ayaan waxaan arkay dhulka quruxdiisa iyadoo waxay ahayd xagaayay ahayd hadda xagaaygan waa ogtiin dhulku aad buu qurux badan yahay waa cagaar shimbiro fiyoore flowers yani ubax yani qaadan indhaha aadan ka qaadi karin marka quruxda dhulka marka aan ka yaabay oo aan saa magaalada uu eegay aan arkay inay halkan ii jirto 8 kilometers waxba ay soo jirinba ayaan waxaan yiri wallahi meeshaani waa dhulkan ayaa iskale markaas la yiri waa goofaf war goofafka ana u baahnaa yaan ka iibsadaa markaas la yiri war dadkii lahaayaa joogo aad ka iibsanaysaa saas daraaddeed ayaan dhulkan aan u soo degay oo aan goofaf badan aan ka iibsaday yani dadkii yani waagaas deganaa oo yani ayagu iska lahaa markaas ayaan ku fikiray in aan dhulkan aan degaan aan ka dhigto waayo dunida lagama helo dhul saan oo kale u qurux badan oo hawo fiican yani view yani leh yani ma aragti magaalada xamar oo dhan ay hoostaada imaanayso oo badi yani Indian Ocean-kan ay hoostaada imaanayso yani waa meelaha adduunyada waxaan u malaynaa Hollywood-ka waxa iibsada dhulkan oo kale dadka yani atoorayaasha iyo dadka ma aragti yani maalqabeenka waaweyn ayaa iibsada laakiin dadkeena wali ma aysan gaarin nolosha noocaas iyo aragtida noocaas marka waxaan isiri u bilow dadkiyo ha kugu daydeena saasan markii meeshaan ku soo degay 97
waa tahay shaqo abuurkii aad ka bilowday dhinaca xeebaha halkuu ku dambeeyay
shaqo abuurkii doomahayga muddo shaqeynayeen ilaa waxaan dhihi karaa 2010 yani markii badda ay ka kacayn wiilashi yani maraakiibta la dagaalamay oo yani markaas yani dunida inteeda kalena ay u aragtay inay yihiin wiilal yani pirates ama kuwa yani ayagu maraakiibta u qabsanaya xumaan marka ana maadaama aan ku jiray dadkii badda ku jiray waaga aan ahaa waxaan yani waad ogtihiin badda marka aan gelayno maraakiib waaweyn baa imaanaysay oo baddayna boobaysay yani shabaagta iyo yani ka qaadanayeen markab weyn waay anagana waa doomo yaryar waay Volvo nooca loo yaqaan ayaan ahayn markii ay ciidamo badan lagu soo daadiyay badda oo anagii aan shaqaysan weynay oo ay kala garan waayeen ayagina kuwa maraakiibta yani beegsanaya iyo kuwa yani kaluumaysatada ee kaluun raadsanaya ya ayaan waxaan ugu adkaatay inaan badda aan ku sii jirno marka ilaa 2010 ayaan doomahayga fadhiisiyay maadaama badda ay noqoto meel goob dagaal
waxaad inooga warbixisaa xaruntan aad bilowday goor hore iyo bulshada caasimadda sida ay ugu xiran yihiin waa sidee
wallahi Tropical Village Hotel waxa waaye runtii ujeedadeenu ugu weyn waxay ahayd in hotelkan oo magaalada aan wax badan aan u jirin 8 kilometer u jira ama 7 kilometer iyo bar in yani dadweynaha Muqdisho ay helaan meel magaalada ka baxsan oo raaxo ah oo hawo fiican yani dhiraysan yani lagu fiidsan kara inaan u sameyno dadkii ciriiriga magaalada si uga baxaan marka saas daraaddeed ayaan u sameynay Tropical Village Hotel marka qayb waa hotelka qaybna waa meel caruurta ay ku dheesho oo yani waxyaabaha loo yaqaan af ingiriiska waxa la yiraahdaa amusement parks waxaan maleynaa caruurta meelaha ay ku baasaasho kelmadda af soomaali kuma aqaan laakiin meelaha caruurta ay ku dheelaan oo ay ka helaan yani waxyaabaha ay ku dheelaan caruurta aad iyo aad marka meel weyn oo caruurta ay ku dheesha ayaan u sameynay waagaasi waan u bilownay anaga ugu horeynaba wax caruurta u sameeyay meel ay ku dheelaan ama ay galabta ay u soo maartay iyo yani families kana ay u soo baashaal iyo sheeko tagaan marka qaybna qaybtaas ayay ahayd qaybna waxay ahayd qaybta hoteelka iyo restaurant iyo maaragtay iyo bar oo laga helo maaragtay yani cunno macaan ay dadku iyo fadhi wanaagsan iyo ay ka helaan markii magaalada ku soo kululaadaan meel ay ku qabowsadaan oo ay ku raaxaystaan fardaha wallahi waa farda waxa inoo jooga maaragtay loogu talagalay yani in dalxiiska in dhalinyaradu ay isaga baashaalaan oo ay farda fuulka ay ku bartaan lagu sawiro yani waa wax yani cusub oo aan ku cusub yani magaalada Muqdisho fardaha maaragtay
muxuu kaga duwan yahay marka ee hoteelada kale ee dalka ka jira gaar ahaan caasimadda
wallahi hoteelada magaalada ku yaala Tropical Village aad ay ugu duwan tahay waayo hoteelada magaalada ku yaala waa hoteelo iska caadi ah, laakiin tropical village waa resort, af ingiriiska waxaa lagu yiraahdaa resort, yacni waa meel leh yacni meelo lagu raaxaysto oo baaxad leh oo lagu qabowsado oo laysaga fiidsado oo dhul weyn oo aan yacni aan derbi uusan ku xadadayn maaragtay, iyo baarkina waaweyn oo maaragtay yani gaarigaaga aan la dhigayn, dariiqa dhexdiisa aan la dhigaynin, yacni meelo qurux badan oo laisku sawirayo, meel dhaliya meelo badan oo dhallinyarada ay ku fiidsadaan, iyo jiif macaan intaba. Marka waxaa waaye dhismalaha magaalada Muqdisho yani hoteelada ku yaalloo yaryar iyo resort noocan oo kale
waa tahay. Sidee ayaad is leedahay qurbo joogta way u qayb noqon karaan horumarka dalka?
Wallaahi aniga taas waxa waaye marka aan wax yar idinka yiraahdo, aniga qurbo joogta waxaa ku dhihi lahaa mudnaanta dalka leh, mudnaanta dalka leh. Inta aad dhisi lahaydeen Nairobi iyo Istanbul iyo magaalo shisheeye, mudnaanta waxaa leh Muqdisho. Marka waxaan qabaa qurbo joogta in ay ogaadaan nin waliba adduunka waxa waaye dunida meesha uu ka degan yahay ayuu quruxsadaa. Ku kalsoonow, jeclow, jeclow waddankaaga. Waddankaaga haddaad jeceshahay, xoolahaagana waa la jeclaanaysaa. Marka aniga qurbo joogta waxaan dhihi lahaa mudnaanta dalka leh, taasoo idinku adkaynaya. Marka hashalaynina berito, taas looma baa shalay, waa shay xaraana waaye. Shilinkaaga ha gelin dhul shisheeye, waddankaaga gasho. aniga inta aan sameeyey wax yar waaye, laakiin haddii 100 ugu dayato ama 1000 ama 10,000 oo sida aan sameeyey ay sameeyaan ama like mind yani saa u fikiraan, dalku wuu noo qurxoonaanayaa, wuu dhismayaa, dhallinyaradayna shaqay inuu helayaan. Waxaa dhici karta mid markab raaci lahaa oo badda isku tuur lahaa in aad shaqo siiso oo aad dalka ku celiso. Marka mudnaanta dalka leh, ka fikiri taas.
Waa tahay. Muxuu yahay doorka la taaban karo oo ay qurbo joogta ka qaateen dib u dhiska dalka?
Qurbo joogtu kaalinta ay qaadanayaan waxay tahay aqoon bay la imaanayaan, khibrad bay la imaanayaan, yacni maalgelinay la imaanayaan, maalgelin ayay la imaanayaan. Marka waxaan leeyahay maaragtay ilaa iyo haddana runtii qaar badan oo qurbo jooga waddanka, gaar ahaan magaalada Muqdisho aan ku noolnahay, wax badan ayay kusoo siyaadiyeen. Waad aragteen, aan u malaynayaa magaalada yacni haddii aad marayso maanta iyo maalintii yacni markii ay jirtay dowlad la'aanta, iyo hadda oo aan haysano dowlad yar haba daciif ba ha ahaatee, isku ma aha maaragtay ii sheeg yani isku si maaha. Marka waxaan leeyahay qurbo joogtu yacni dalka waxay kusoo zaa'idiyeen, waxaana rajaynaynaa intan ka badan inay kusoo zaa'idi doonaan, especially nabadda markay noo siyaadaba. Yani qurbo joogtuna ma aragtay ii sheeg waxay ku dhiiranayaan dalkooda inay kusoo laabtaan. Marka yani maanta yani waxaad arkaysaan magaalada Muqdisho gaar ahaan oo aan ku noolahay anigu, waxaad arkaysaan marka aad marayso waxaa kuu muuqanaya yani contributionka ama ma aragtay yani ziyaarada ay qurbo joogtu ay ku samaysay yani magaalada Muqdisho, ama ha ahaato yani xagga aqoonta oo jaamacadaha ay ka shaqeeyaan oo ay dadka waxbaraan, ama ha ahaato yani investmentiga ama maalgelinta oo ay yani magaalada yani ay aada u dhiseen yani dhismaheeda iyo ganacsigeeda intaba. Marka waxa waaye waxaan qabaane marka haddii yani nabad inoo sii ziyaadana yani qurbo joogta yani kaalintooda way sii ziyaadaysaa, waa reciprocal wax la yiraa, waa isla socdaan yani nabadda iyo qurbo joogta yani ma aragtay contributionka waddanka ay ka geysanayaan. Marka ilaahay ha inoo ziyaadiyo, taa waxaan leeyahay ma aragtay way ku wanaagsan yihiin, waana ay ku ammaanan yihiin. Insha Allah ma aragtay dhammaanna waxay isfari doonaan jacaylka waddankooda.
waa tahay. Waxaad dhegeysanaysaan raadiyo Himilo 102.5 MHz, gaar ahaan barnaamijka Bandhigga Dhaqaalaha. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka. Dhaqaalaha Shiinaha ayaa wax soo saar hoos sameeyey. Dhaqaalaha Shiinaha weli waa uu sii kobcayaa, laakiin xabaaraha soo kabashadiisa ayaa hoos u dhacday ruuci labaad maadaama uu wadanka la halgamay ciir barar badeeco iyo hoos u dhac wax soo saar la'aan ah. Dakhliga gudaha ayaa kaliya kor u kacay 7.9% bilaha April ilaa June ee sanadkan marka la barbar dhigo isla muddadaas sanad ka hor, sida uu sheegay Khamiista maanta ah xafiiska tirkoobka qaranka. Taasi waxay ka yareed kala bar qiimaha lagu arkay rubucii hore ee saadaasha dhaqaalaha ay ahayd 8.5%. Wax soo saarka guud ee dalka ama GBD-ga waa mid ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee lagu muujiyo sida wanaagsan ama xun ee dhaqaalaha uu sameynayo. Waa qiyaas ama isku day lagu cabirayo dhammaan howlaha shirkadaha, dowladaha iyo shaqsiyaadka ku jira dhaqaalaha. Tirooyinka rasmiga ah ee bishii Juun ayaa sidoo kale muujiyay koritaan ka wanaagsan sidii la filayay ee iibka tafaariiqda iyo wax soo saarka warshadaha. Dalka Kuuba ayaa xayiraadda ka qaaday keenitaanka cunnada iyo dawooyinka. Kuuba ayaa ku dhawaaqday Arbacadii in ay si kumeel gaar ah u qaadayso xayiraadaha saaran cunnada iyo dawooyinka, iyo in dadka safarka ah ee waddanka u soo socdaalaya ay keeni karaan dalka, taas oo u muuqata tanaasulaad yar oo ay la yimaadeen kadib mudaaharaadyo kooban oo dalka hareeyay bilowga isbuucan. Laga bilaabo Isniinta soo socota, ma jiri doono wax xadidan oo alaabada noocaas ah ee ay keenayaan dadka dalka u soo socdaalaya ilaa dhammaadka sanadkan. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay waddooyinka xaddii dibadbaxyo looga soo horjeeday cunno iyo dabayaraan, sicirka oo kordhay, iyo qaabka ay dowladda u maareysay COVID-19. Hal dalab oo ay qabeen waxay ahayd dadka imaanaya Kuuba inay keenaan sahay iyagoo aan bixin cashuuraha. 10 qof ayaa la xiray guud ahaan dalka tan iyo markii qalalaasuhu ay bilaabeen axaddii. Maamulka ayaa xaqiijiyay talaadadii in hal nin uu dhintay. Banaanbaxyada aan la ogoleyn waa sharci darro dalka. Mudaaharaadyada dowladda loogu soo horjeedo ayaana halkaasi ka ah dhifii naadir. Ra'iisul wasaare Manuel Moreno Cruz ayaa Arbacadii ku dhawaaqay isbeddelkan isagoo yiri wuxuu ahaa dalab ay soo gudbiyeen dad badan oo safriyey, waxayna ahayd lagama maarmaan in la qaato go'aankan, ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu. Wuxuuna intaas ku daray dowladdu waxay qiimeyn doontaa wixii ka dambeeya 31 December ee sanadkan. Bangiga Dhexe ee Hindiya ayaa shirkadda Mastercard ka mamnuucay in ay sameysato macaamil cusub. Bangiga Dhexe ee Hindiya ayaa ka joojiyay Mastercard in uu soo saaro macaamiisha gudaha dalka deyn cusub ama kaararka amaahda. Bangiga Kaydka ee Hindiya ayaa ku eedeeyay shirkadda in ay jebisay sharciyada kaydinta xogta. Bangiga ayaa sheegay in Mastercard uusan u hoggaansamin shuruucda looga baahan yahay shabakadaha kaararka ajnabiga ah. Ma jiro wax jawaab ah oo ka soo baxay shirkadda bixisa adeega lacag bixinta adduunka ee Mastercard. Shirkadda Mastercard waa laga mamnuuci doonaa bixinta kaararka amaahda ah ama kaararka lacag bixinta ee macaamiisha Hindiya laga bilaabo 22 July ee bishan. Go'aanka bangiga kaydinta ee dalka wax saameyn ah kuma yeelan doono macaamiisha hadda haysta adeega Mastercard. Mastercard wuxuu ka mid yahay shirkadaha caalamiga ah ee la aqoonsan yahay ee bixiya amaahda, kuwaas oo ay ugu horeeyaan Visa, Mastercard iyo sidoo kale American Express. Dalka UK, shirkad lacag ka badan $1,000 ku bixinaysa dhadhaminta jalaato. Shirkadda Weihei oo sameysa macmacaanada waxay raadinaysaa shaqsiyaad ugu qayb qaata cilmi baaris ay ku ogaanayso nooc jalaato oo macaamiisha xiise geliya. Dadka loo doorto shaqadan waxay dhadhamin doonaan dhowr nooc oo jalaato ah, iyadoo la eegi doono qanaacadooda iyo midka ay ku xuli doonaan jaadadka loo keeni doono. Ujeeddada ay shirkaddu u shaqaaleysiinayso dadka waxay tahay in ay soo saarto jalaatooyin aan lahayn wax sokor ah marka loo barbardhigo kuwii horey loo samayn jiray. Damon Kennedy oo ah aasaasaha shirkadda wuxuu sheegay in hadafkoodu yahay in ay bulshada tusaan sida ay u daneynayaan habnololeedka caafimaadkooda. Wuxuu intaa ku daray in ay farxad iyo wax weyn u tahay in ay soo saaraan jalaato ka madax bannaan sokor. Shaqadan waxaa loo dalban karaa si online ah dadka loo xusho waxay heli doonaan $1,390. Dadka codsanaya shaqadan daahan waa in ay u dhaxayaan 18 ilaa 16 sano. Sidoo kale musharaxiintu waa in aysan horey u qabin cudurrada qaar sida macaanka ama uusan badneyn miisaankoodu. Gudahan waa haynaga inta barnaamijka waxaa soo saaray idinana socodsiinaya anigoo ah Maxamed Xasan halka farsamadana waa Ibrahim Yare intan fudud kulmi doono barnaamijkan kan xiga sidaas iyo nabadgelyo.